14 марта на 77-м году жизни умер английский физик-теоретик, пожалуй, самый известный ученый современности Стивен Уильям Хокинг. Предлагаем вам статью про этого ученого, вышедшую на сайте Азатлык.
Кембриджда 76 яшендә инглиз физигы, дөньяда иң танылган галимнәрнең берсе Стивен Хокинг вафат. Галимнең үлеме турында Хокинг гаиләсе 14 мартта хәбәр итте. Безнең сөекле әтиебезнең вафат булуына бик кайгырабыз. Ул бөек галим, күренекле кеше иде. Аның эшләре һәм мирасы безнең белән бик озак елларга калачак, диелә балалары Люси, Роберт һәм Тима белдерүендә. Хокинг квант космологиясенә нигез салучыларның берсе иде. Ул зур шартлау теориясен өйрәнде һәм кара упкыннар өлкәсендә күп ачышлар ясады. Физик кара упкыннарның радиация нәтиҗәсендә югалу теориясе авторы. Әлеге күренеш Хокинг нурланышы дип атала. 1979 елда ул иң абруйлы академик вазифа Кембридж университетының Лукас профессоры исеме алды. Аның 1988 елда чыккан «Вакытның кыска тарихы» «A Brief History of Time» китабы бестселлерга әйләнде һәм Хокингка дөньяда танылу китерде. Моннан тыш ул «Кара упкыннар һәм яш галәмнәр», «Чикләвек кабыгында дөнья» дип аталган китаплар авторы да. 2016 ел азагында Стивен Хокинг «Планетабызның иң куркыныч чоры» дигән мәкалә бастырды. Анда ул дәүләтләр арасында чикләрне юкка чыгарып, җирне саклауда берләшергә чакырды. Хокинг фикеренчә, планетага хәзер зур куркынычлар яный. Климат үзгәрешләре, ризык күләмен арттыру, кеше саны артуы, эпидемияләр. Без кешелекнең иң куркыныч вакытында яшибез. Бездә планетаны юкка чыгара алган технологияләр бар, ләкин планетадан башка урынга күченү мөмкинлеге юк. Бездә бары тик бер генә планета булгач, аны сакларга кирәк. Моның өчен дәүләтләр арасында чикләрне юкка чыгару мөһим. Дөнья җитәкчеләре моны аңларга тиеш һәм булган ресурслар белән уртаклашырга тиеш. Без моны башкарырга сәләтле. Ләкин бу барлык җитәкчеләрдән Лондоннан Харвардка, Кембриджтан Холливудка кадәр беренче урынга тыйнаклыкны куярга таләп итә, дип язды дөнья күләм танылган галим. 1960 еллар башында Стивен Хокингта амфиотрофик склероз билгеләре сизелә башлый. Нәтиҗәдә ул бөтенләй хәрәкәтләнә алмаслыкка әйләнә. Табиблар кисәтүенә карамастан, ул әлеге авыру белән 50 елдан артык яши. Хокингның бары тик яңак мускулы гына хәрәкәтләнә. Аңа махсус җайланма куела һәм шулай ул компьютерда эшли, сөйләм синтезаторы ярдәмендә сөйләшә ала иде.